Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Samuli Putro, hyvää päivää.
Päivää.
Tervetuloa Cafe Lanzaroten vieraaksi.
Kiitoksia, ilo ja kunnia.
Hienoa, että olet paikalla. Uusi albumi keskellä kesää on nyt valmis. Miltä on tuntunut saada valmiiksi toi albumi?
Helpottavaa. On aina helpottavaa saada joku työ valmiiksi. Se on ollut aika pitkäkestoinen se duuni siis siinä mielessä, että laulut on kirjoitettu niin kuin vuonna 2019 elokuussa ja syyskuussa, oikeastaan 2 kuukauden aikana. Mä menin Hailuotoon ja kirjoitin siellä siis silleen 5 päivästä viikkoa ja sain ne kappaleet tehtyä. Sitten tulin takaisin Helsinkiin ja ruvettiin tekemään tuon Riku Mattilan kanssa esituotantoa. Ja sitten siirryttiin äänityksiin ihan alkuvuodesta 2020. Saatiin ne valmiiksi niin kuin ehkä jonnekin helmikuun loppuun. Ja sitten toi Riku otti sen materiaalin, niin kuin mastertrackit, lauluraidat, säästävän soittimen, mitä siihen oli nyt äänitetty, ja lähti tuonne omalle mökilleen tekemään editointia viikon lopuksi. Ja koska sitten tapahtui suurehkoja muutoksia globaalisti, niin se tuli pois sitä vasta 3 kuukauden päästä, ja sitten se albumi oli valmis käytännössä katsoen. Eli siis se on ollut aika pitkä aikaa valmis. Se valmistui. Me oltiin aika pitkälle jo juhannuksena 20 ja sitten Riku lopputyöstä sen syksyllä 20, jotenka sillä tavalla se ei ole mulle uusi albumi enää.
Miten tuo suhde muuten muuttuu? Aika mielenkiintoinen tilanne, että sulla on vuosi sitten ollut albumi valmis ja nyt se niinku tavallaan julkaistaan. Niin vois kuvitella, että sen niinku riemukkuus ja alun into, mikä siinä on silloin, kun se levy on niin uunituoren käsissä, niin se on varmaan muuttunut jonkinlaiseksi.
Joo, kieltämättä. Semmoisissa niin kuin hirveän nopeissa prosesseissa on niin kuin toki puolensa, mutta kyllä mä enemmän tykkään tämmöistä työtä vasta, että sitä voi tehdä niin kuin rauhassa ja se voi tavallaan unohtaa. Et siinä vaiheessa, kun se julkaistaan, niin siihen pitää tutustua uudestaan. Normaalistihan alkaa tässä kohtaa keikat. Ja se muuttaa tavallaan sitä suhtautumista siihen albumiin ja niihin kappaleisiin aika paljon, kun niitä niin kuin joutuu eli pääsee esittämään. Tässä kohtaa puuttuu se juttu, niin sitä albumia sitä niin kuin pyörittelee silleen käsissä ja ihmettelee, että mitä tapahtuu. Mutta se on niin kuin tavallaan kysymys siitä, että kumpi on kivempaa, tekeminen vai julkaiseminen. Niin ehkä jossain määrin tekeminen on aina kivempaa. Julkaisuun liittyy kaikkea sellaista, ei ole olemassa sellaista tekijää, joka ei haluaisi jossain määrin niin kuin huomiota tekemisilleen. Ja mä oon ehkä yrittänyt ajatella se asia niin, että fiksuin tekijä on sellainen, joka haluaa huomiota sille tekemiselleen eikä itselleen. Totta kai itsensä täytyy tuoda esille kertoakseen sitä julkaisusta eli albumista, mutta se on terveempi se kuvio, jos tulee ikään kuin työ edellä eikä minä edellä. Ja sitten se ei ole maailman helpointa. Siihen saattaa helposti sokeutua siihen asiaan, että rupeaa kuvittelemaan, että minä tässä olenkin sitten se merkittävä asia, vaikka oikeasti en ole, ja toivoo, että se työ olisi se merkittävä asia. Siinä on aina niin kuin tasapainoteltavaa, ja se on ristiriitasta. Niin kuin kaikki esiintyminen on ristiriitasta. Et kuinka niin kuin tavallaan, kuinka niin kuin kehtaa ylittää sen kynnyksen, että ajattelee niin, että no, mulla vaan olisi sitten sellaista sanottavaa, jota joku haluaisi kuulla keikoilla tai albumilla. Niin sehän vaatii semmoisen niin kuin tietynlaisen itseluottamuksen ja jossain määrin myös semmoista tietynlaista isopäisyyttä, koska jos on sitä mieltä, että ei ole mitään sanottavaa eikä ole sen arvoinen, että kehtaisi laittaa mitään esille, niin silloinhan kaikki jää tekemättä. Silloin tekee vaan itselleen. Mutta se ristiriita on siinä, että tekeminen on parhaimmillaan silloin, kun tekee vaan itselleen, eikä ajattele oikeastaan niin kuin vastaanottoa, eikä ajattele edes kuulijoita. Samaan aikaan pitäisi ymmärtää se, että ilman kuulijoita ei myöskään tavallaan ole tekijää. Kuulijat mahdollistaa sen, että mä voin tehdä näitä asioita. Siitä huolimatta pitäisi olla terveä itsekäs ja ajatella ensin itseään ja sitten muita.
Miten sä suitsit itseäsi, että sä pystyt olemaan oikeassa kohdissa, just niin kuin sanoit itsekäs ja niin kuin oikeassa kohdissa tekemään vaan itsellesi, oikeassa kohdissa olemaan julkinen ja tämä kaikki tasapainottelu?
No se on tapauskohtaista. Ei ole olemassa mitään sellaista linjaa, jonka pystyisi päättämään etukäteen. Ei ole olemassa sellaista asiaa, että miettisi nyt, että kuinka mä olen ja käyttäydyn sitten toukokuussa, vaan se pitää katsoa sitten toukokuussa. Ja joskus on totta kai sellaisia tilanteita, niin kuin tässä, se mitä mä tällä hetkellä ja se mitä me tehdään nyt, niin tämähän on tavallaan myyntityötä. Tämä on ihan miellyttävää, me ollaan mukavassa keittiössä, täällä on kiva punainen lattia, tässä ei ole siis mitään vikaa, mutta tavallaan tämä on myyntityötä. Ja sitähän voisi niin kuin hetkittäin romahtaa siihen ajatukseen, että ei halua tai jaksa tehdä sitä myyntityötä, mutta se musta kuuluu jossain määrin tähän asiaan ja menee taas takaisin siihen juttuun, että totta kai mä haluan, että tämä informaatio siitä, että se albumi on valmis ja se julkaistaan nyt ja kuunnelkaa sitä, niin että se tulee niin kuin esille. Ja sitten sen jälkeen olemassa se täysin ennustamaton asia, että kuinka ihmiset siihen suhtautuu, onko se niiden mielestä hyvä vai onko se niiden mielestä ei hyvä, niin se jää niin kuin ihmisten päätettäväksi luojan kiitos, koska kaikkia asioita ei luojan kiitos voi manipuloida. Ei voi manipuloida kuulijoita, että tykätkää tästä, jos ne ei tykkää siitä. Tai ei voi sanoa, että älkää tykätkö, jos ne tykkää. Että musta tuntuu, että popmusiikki ainakin mulle vielä sisältää tosi paljon arvotuksellisuutta suhteessa siihen, että minkälaisia kappaleita syntyy, syntyykö niitä ollenkaan, miten niitä sovitetaan, miten niitä tuotetaan, miltä se levy kuulostaa. Ei mulla ikinä ollut sellaista niin kuin hirvittävän tarkkaa mielikuvaa etukäteen, että minkälaista albumia mä oon tekemässä, minkälaisia lauluja mä oon kirjoittamassa. Et siinä on olemassa se semmoinen niin kuin tietynlainen sitä tulee, mitä sattuu tulemaan, niin kuin osio. Ja se on musta kauhean kiehtovaa. Sitä voidaan tehdä huolellisesti, tarkasti ja niin kuin miettien, analysoiden, mutta siitä huolimatta se ei ole insinöörityötä.
Miten sä koet, toi musiikki tavallaan tulee, niin kuinka omissa näpeissä se on, kuinka, niin kuin, mikä siinä musiikissa on semmoista, mitä sä pystyt, käytän nyt taas tätä sanaa suitsimaan ja ohjelmaan, mikä on semmoista, että se vaan tulee tulvana ja sitten sä vaan jotenkin tavallaan toteutat, tulkkaat sitä?
No se oikeastaan menee sillä tavalla käytännössä, että se mun työtapa on ollut sellainen pitkä aika, että mä teen aika paljon kappaleita kerralla. Ja siinä kohtaa se hyvä puoli on siis se, että semmoista varsinaista rimaa ei tarvi tai kannata pitää siinä kirjoitusvaiheessa. Jos sitä materiaalia on paljon, niin sitten loppujen lopuksi sieltä valitaan ikään kuin ne, joita ruvetaan jatkotyöstämään. Ja ne kappaleet, joita ruvetaan jatkotyöstämään, niin joistain niistä tulee parempia kuin toisista, ja sitten ne yleensä päätyy levylle. Et siinä mielessä niin kun siinä ihan alkutilanteessa, siinä laulunkirjoitustilanteessa, niin siinä ei ole oikeastaan niin kun juuri lainkaan mitään suitsemista tai etukäteisajattelua. Ja se tekee sitä hirveän palkitsevaa ja parhaimmillaan innostavaa ja myös iloista työtä. On aika niin kuin kiva tilanne se, että vaikka nyt tämän albumin suhteen, niin mulla oli 2 kuukautta aikaa tehdä ei mitään muuta kuin lauluja. Ja niin mä tein. Niin sit se on semmoinen, siinä tulee vähän samanlainen olo kuin se, että jos vuodenvaihteessa päättää ruveta elämään niin kuin parempaa elämää ja lopettaa tissuttelun ja ruveta ulkoilemaan ja käymään uimassa ja lukemaan kirjoja ja tekemään tällaisia asioita, niin sehän tekee niin kuin ryhdikkään ja tavallaan niin kuin itse tyytyväisenkin olon, että saa jotain aikaiseksi, jonkun muutoksen. Niin tuommoisessa kirjoittamishommassa, jos se on ikään kuin intensiivistä ja kestää tietyn aikaa, niin siinä on samat lainalaisuudet. Sitä niin kuin itse innostaa itseään siihen tekemiseen. Se, että saa aikaan, rupeaa aiheuttamaan sitä, että saa aikaan. Eli tavallaan semmoista niin kuin tyhjän paperin kammoa, mikä saattaa toki olla hyödyllinenkin hetkellisesti, mutta että mulla harvoin on sellaista. koska tota, mä en siinä kohdassa suhtaudu kauhean kriittisesti itseeni. Mä en niin kuin, tavallaan pysäytä sitä lausetta, että koetapa nyt miettiä tarkemmin, että tästä tulisi kauhean hyvä tästä lauseesta tai tästä kappaleesta, vaan enemmänkin, että kasaa sitä semmoista niin kuin, NS-paperipinoa mahdollisimman suureksi, ja sitä voi sitten myöhemmin editoida sitä tekstiä, niitä kappaleita voi parantaa.
Tota, onko toi, sanoit tämän, että niin kuin tavallaan tuossa tulee vähän sen lumipalloefekti, että tota, tekeminen niin kuin ruokkia innostaa tekemistä. Vaikuttaako se innostuneisuus sun mielestä siihen sävyyn, miltä ne biisit kuulostaa?
No se tuntuu siltä, että silloin kun on innoissa ja se homma kulkee, niin silloin siinä tuntuu siltä, että nythän tämä sujuu ja niitä semmoisia niin kuin hyviä tai jonkun keskitason ylittäviä kappaleita ikään kuin vaan tulee. Mutta se, miltä se tuntuu, ei läheskään aina ole ihan sama kuin se, mikä se lopputulos on. Että semmoiset hyvinkin hätäisesti, vähän huolimattomasti, hetkessä nopeasti kirjoitetut kappaleet, jotka menee vaan siihen pinoon, ne saattaa äänittää jollekin puhelimelle ja ajattelee, että tästä ei kyllä tule sitten yhtään mitään. Niin ne saattaa olla semmoisia kappaleita, jotka herättää taas työryhmässä niin kuin selkeästi semmoisen innostuksen, että tämä on kauhean hyvä. Ja sitten semmoinen kappale, johon on käyttänyt paljon aikaa, jota on hieronut, jonka kanssa on ollut silleen hirveän tosissaan, niin se saattaa olla kaikkien muiden mielestä kauhean tylsä. Ja se, että kuka ne päätökset sitten loppujen lopuksi tekee, niin totta kai mun täytyy sanoa, että se olen minä, joka loppujen lopuksi tekee ne kappaleen valinnat. Mutta en mä voi kieltää sitä, ettenkö mä kuuntelis myös muiden mielipiteitä, siis työryhmän sisäisiä mielipiteitä. Ja se, että jos 3 ihmistä on niin kuin ihan selkeästi 40 kappaleesta niin kuin sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä, ja mä itse ajattelen, että ei ehkä ole, niin siinä kohtaa mä oon kyllä tehnyt niin, että mä ainakin annan sille kappaleelle toisen mahdollisuuden. Mä pyöräytän sen uudestaan läpi ja yritän miettiä sen, että no miksi se mun mielestä ei ole hyvä ja miksi se muiden mielestä on hyvä. Useimmiten se syy on se, että muut ihmiset kuulee siinä jotain semmoista niin kuin, rehellisyyttä, jotain sellaista, että mä kerron itsestäni jotain sellaisia asioita, jotka taas sitten mulle saattaa olla sellaisia noloja. Ja eihän kukaan niin kuin halua näyttäytyä nolossa valossa, vaan yrittää aina olla tavallaan niin kuin vähän jotenkin koviksempia, vähän parempia, vähän fiksumpia, vähän jotain muuta kuin mitä oikeasti on. Mutta muut ihmisethän tunnistaa toisissa ihmisissä sen, jos ne edes hetkellisesti pystyy olemaan just sellaisia kuin ne on. Ja siihen ne useimmiten tarttuu. Mutta siis mä meinaan vaan sitä asiaa, että pystyykö sitä itse arvioimaan kirjoitushetkellä sitä kappaletta, että mistä tulee hyvä, niin en usko.
Tuo on mielenkiintoinen maailma jotenkin. Saa ihan hirvittävän hyvin kiinni tuosta, mitä sanot, että jokainen sitä haluaisi antaa itsestään vähän niin kuin retusoidun kuvan eteenpäin. Osoittaa ja esittää olevansa muuta, mitä on. Ja sitten on mielenkiintoinen juttu, kun sen tiedostaa. Mutta sehän ei muuta sitä asiaa mihinkään, siitä huolimatta se on edelleen olemassa. Joka sitten saa aikaan semmoisen tilanteen, että lopputulemana on niin, että omaan tunteeseen ei voi luottaa.
Joo.
Onko tämä semmoinen asia, niinku, minkä tietoisuuden kanssa esimerkiksi painit?
No jossain määrin kyllä. Ei ole maailman helpointa olla rehellinen. Ja nyt mä en niinku, tavallaan tarkoita valehtelemista, vaan rehellisyydellä sitä, miltä nyt sattuu sillä hetkellä tuntumaan. Ei ole maailman helpointa tietää, miltä sattuu sillä hetkellä tuntumaan. Ei ole maailman helpointa tietää, mistä asiasta olisi juuri sillä hetkellä oikeasti kiinnostunut. Ja mikä on taas sitten sellaista, minkä kuvittelee kiinnostavan muita. Kyllä musta tuntuu, että ihminen lankeaa esittämään jotain toista ihmistä niin kuin harvaisen sekunti.
Mitä sun mielestä itse asiassa on rehellisyys? Tai itse asiassa, minkälaista on rehellisyys?
No, ihmisten välinen rehellisyys on mun mielestä sellaista, jos pystyy tilanteessa kuuntelemaan sitä, mitä toinen sanoo, eikä niinkään ajattelemaan, että mitä siihen sanoo vastaan tai mitä sanoo sen jälkeen. Niin siinä on semmoinen niin kuin hetkellinen kommunikaation tila, mikä mun mielestä on tunnistettava ihmisten välillä. Se, että jos sä sanot mulle jotakin ja mä kuuntelen sen ja yritän puhua siitä asiasta, mistä sä juuri puhuit, niin siinä on semmoinen niin kuin kommunikaation rehellisyys. Se, että jos mulla on joku tietty agenda mielessä koko ajan, mikä mun täytyy päästä sanomaan sulle, niin en mä silloin kuuntele sua, vaan mä ajattelen sitä mun laukaisupaikkaa, että missä vaiheessa mä pääsen täältä niin kuin ampumaan.
Mitä toi musiikissa sun mielestä toimii?
No, musiikissa se varmaan toimii sillä tavalla, että täytyy jotenkin pystyä myöntämään itselleen se, että mistä on tulossa. Täytyy yrittää niin kuin pimeässäkin niin kuin hapuilla semmoista ajatusta, että minne suuntaan sitä haluaisi olla menossa. Ja ennen kaikkea ymmärtää se, että minkä ikäinen on, mitkä asiat tässä elämänvaiheessa kiinnostaa. Ja myöntää se, että vaikka ne asiat, jotka tässä elämänvaiheessa kiinnostaa, niin vaikka ne ei olisi maailman seksikkäimpiä tai edes tavallaan kiinnostavia, niin jos ne itselle on kiinnostavia, niin silloin niitä kohden täytyy vaan yksinkertaisesti mennä. Niin. Mä oon 50-vuotias mies ja mua kiinnostaa ikäiseni ihmisen asiat. Se ei tarkoita sitä, ettei kun mua kiinnostaisi itseäni nuorempien ihmisten asiat tai itseäni vanhempien ihmisten asiat. Mutta ne asiat, jotka mua oikeasti liikuttaa, jotka mua oikeasti koskettaa, niin ne on hyvin käsikädessä sen kanssa, mitä mä olen.
Kun sä kirjoitat kappaleen, kirjoitat sanat, niin onko se enemmän... Tavallaan se, mitä siitä saa, niin onko se enemmän sellaista, että sä annat jotain itsestäsi ulos, vai onko se teksti, niin onko se palkitseeko se sua, kumpaan suuntaan osoittaa sinusta nuoli?
No, se on ihan hyvä kysymys. Musta tuntuu, että jonkun sorttinen niin kuin, nimenomaan se itsensä avaaminen tuntuu sitten loppujen lopuksi aina tärkeämmältä kuin se, että minkälainen vaikka esimerkiksi teksti on teknisesti. On olemassa taitavia tekstinkirjoittajia, jotka ei kosketa minua jostain syystä. Sitä huolella, että mä pystyn näkemään sen taidon siinä tekstissä, sen tietynlaisen ammattimaisuuden. Ja kyllä mä myös uskon siihen, että semmoista niin kuin ammattimaisuuden niin kuin rimaa, niin sitä voi yrittää nostaa tekemällä sitä työtä niin kuin paljon. Sehän johtaa tavallaan siihen tilanteeseen, että parhaimmillaan niin se niin kuin albumin huonoin kappalekin on niin kuin kelvollinen. Mutta kelvollinenhan ei riitä, siis siinä mielessä, että jos ihmisiä haluaa koskettaa tai jos siihen pyrkii, niin kyllä se musta tuntuu, että se vaatii aina jonkunnäköisen semmoisen niin kuin onnenpotkun, jonkun semmoisen näkökulman, mikä on tuore tekijälle ja sen kautta saattaa syntyä sellaista tuoreutta, minkä myös kuulija tunnistaa. Et niin kuin jälleen kerran, että vaikka siihen tavallaan kuuluu kauhean paljon semmoista niin kuin hartiatyötä, semmoista ojankaivuuta, niin kuin, että niitä kappaleita pitää mun tapauksessa nimenomaan tehdä määrällisesti paljon enemmän kuin mitä loppujen lopuksi levylle päätyy, niin samaan aikaan mä ymmärrän, että ei sitä hartiatyöstäkään ole mitään hyötyä, jos ei ole mitään sanottavaa. Ja mistä se sanottava taas syntyy, niin se voi syntyä omista elämäntilanteista, hyvistä asioista, huonoistakin, tai sitten se voi syntyä jostain sellaista, mitä joku muu ihminen on sanonut mulle. Eli jos mä oon malttanut kuunnella jotain toista ihmistä, nähnyt jonkun sen asian, joka sille on tärkeä, niin sehän voi jäädä mieleen ja sitä voi kirjoittaa. Eikä se ole niin tietoista, että samaan aikaan kun mä sanon, että toiset ihmisethän on niin kuin materiaalia, niin ei se kuitenkaan mene sillä tavalla, että mä istuisin tässä ja kattelisin sua ja ajattelisin, että mitä mä susta kirjoitan. Mutta jos tapaa ihmisiä, jos on olemassa suora selkeä kontakti, se saattaa jäädä mieleen. Ja jossain kohtaa ne muistot sekoittuu omiin muistoihin, eli loppujen lopuksi kirjoittaessaan itsestään, ei välttämättä kirjoita itsestään ja kirjoittaessaan jostain toisesta ihmisestä, niin saattaa kirjoittaa ihan suoraan itsestään. Että ne kaikki asiat sekoittuu parhaimmillaan semmoiseksi niin kuin kivaksi niin kuin lumisateeksi, että hiutaleita aletaan vähän vaikea erottaa toisistaan.
Laulujen, niin kuin, laulun arvoiset asiat. Miten tuntuuko laulujen arvoiset asiat laulujen arvoiset asiat? Tietääkö se jostain, että tämä on semmoinen, mistä täytyy nyt kirjoittaa laulu?
Harvemmin. Että ne niin kuin sillä hetkellä mielen päällä olevat asiat tuntuu toki aina kirjoittamisen arvoiselta, koska ne mietityttää itseään. Mutta kysymys siitä, että onko ne ajatukset millään tavalla valmiita vai onko se vaan mä mietin, että voiko sanoa vaan, jos käyttää sanaa terapia, koska terapiahan on hyvä asia ja tärkeä asia, jopa pakollinen asia. Mutta se, että jos kirjoittaminen on pelkästään itse terapointia, niin se on myös helposti sellainen asia, joka ei avaudu kellekään muulle. Se voi olla tekijälleen tärkeää, mutta siitä huolimatta, jos se on kommunikaatiota vain minun pääni sisällä, niin voi myös nostaa kysymyksiä, että ketä se kiinnostaa.
Itse asiassa tuo mielenkiintoinen, tuo samastuttavuusasia, että jos laulaa semmoisista, niin kuin sanoit, että laulat asioista, mitkä sinua kiinnostaa, mitkä on niin kuin sinun ikäisellesi ihmiselle niin kuin merkityksellisiä juttuja. Sitten kun ne on monesti tosi universaaleja hommia, että niin kuin samassa iässä suurin piirtein samantyyppiset asiat saattaa niin kuin olla keskeisiä, niin hahmotatko se, mikä sulla on, niin kuin, että miksi juuri sinä pystyt pukemaan se sellaisiksi sanoiksi, että ne ihmiset, jotka kokee sen ihan saman, saa siitä jotain lisää, tai haluaa niin kuin, tavallaan sukeltaa ikään kuin omaan maailmaansa?
En hahmota sitä asiaa, ja ei se myöskään koskaan kirjoittaessa tunnu siltä, että siinä, sitä ei tavallaan sitä tunnistettavuutta ei havaitse siinä kirjoitustilanteessa. Saattaa tapahtua niin parhaimmillaan, että kun albumi on julkaistu ja ihmiset on kuulleet niitä kappaleita, niin ne saattaa kertoa siitä kokemuksesta, että ne pystyy samaistumaan tähän kappaleeseen. Ihan suoraan mä en koskaan näe sitä reittiä. Mä pystyn niin kuin analysoimaan ja spekuloimaan sillä asialla, että mikä siinä sitten on, mikä koskettaa. Mutta se ei ole niin kuin kokemuksellista. Eli se, että kun se ei ole kokemuksellista, niin silloin ei myöskään etukäteen ole kauhean helppoa tietää, että mikä osuu ja mikä ei osu ihmisiin, ja se on jälleen kerran sen takia kauhean kiinnostavaa. Niin. Yleensä jos yrittää kauheasti onnistua missä tahansa asiassa, niin silloin ei onnistu. Se, että jonkun sorttinen rentous, avoimuus, niin se helposti johtaa hyvällä tavalla semmoiseen pelottomuuteen. Ja pelottomuus on myös semmoinen asia, minkä toiset ihmiset tunnistaa. Eli tavallaan se, että kehtaa. Mutta ei välttämättä mun tapauksessa kehtaa olla röyhkeä. Tai ainakaan parhaimmillaan mä en ole koskaan ollut silloin, kun mä kehtaan olla vittumainen. Ehkä itseään kohtaan voi olla vittumainen, mutta se jos rupeaa olemaan toisia kohtaan vittumainen, niin onko se sitten kauhean tunnistettavaa tai koskettavaa? Ei, koska se on vaan vittuilua.
Mitkä on sulle optimiolosuhteet luoda musiikkia, luoda tekstiä, luoda tarinoita?
En usko, että on olemassa semmoista niin kuin optimitilannetta. Se paras tilanne on se, että saa aikaa paljon ja aikaa, joka ei sitten välttämättä niin kuin sisällä mitään muita työtehtäviä. Et toki on täysin mahdollista niin kuin innostua niin kuin hetkessä. On täysin mahdollista, että kun mä tästä lähden kotiin, niin mä rupean soittamaan pianoa ja rupean kirjoittamaan jotain kappaletta, mutta mä pidän sitä epätodennäköisenä, että koska mulla on sitten neljältä, niin kuin esimerkiksi mulla on neljältä seuraava tapaaminen, niin rupeanko mä siinä välissä kirjoittamaan, niin todennäköisesti en, vaan siinä välissä mä ehkä juon kahvia ja poltan tupakkaa ja tiskaa astiat, kun ne vieraat tulee käymään mun kotona. Niin kuin banaalia esimerkkejä, mutta ymmärrän, mitä tarkoitan. Et paras tilanne on oikeastaan se, että ei ole mitään muuta tekemistä, koska silloin kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin silloin helposti saattaa tulla vähän tylsää, koska mä oon ihminen, joka tylsistyn helposti. Jos mulla ei ole tekemistä, niin mä turhaudun ja tylsistyn. Niin sellaiset tilanteet, sitä pystyy jonkun verran manipuloimaan, semmoista niin kuin aikaa ja tilaa ympärilleen, jolloin ei ole mitään tekemistä ja aika rupeaa käymään pitkäksi, niin silloin on niin kuin hyvin helppo tarttua soittimeen ja soittaa ikään kuin omaksi ilokseen. Ja kun soittaa omaksi ilokseen, niin se on niin kuin periaatteessa aina kannattavaa, vaikka sitä ei syntyisi yhtään mitään. Koska työ, joka perustuu palkintoihin, työ, joka perustuu palkkaan, työ, joka perustuu johonkin sellaiseen niin kuin oman statuksensa nostamisyrityksiin, niin se on niin kuin tavoitteellista semmoisella tavalla, mikä on mulle pikkusen vierasta. Musta tuntuu, että se, että piristää itseään hetkessä, tekee arjestaan parempaa sen työn tekemisen kautta ja saa jonkun edes illuusion niin kuin kommunikaatiosta muihin ihmisiin, niin se on oikeasti se paras palkinto. totta kai samaan aikaan, niin kuin puhuin aikaisemmin, niin ilman kuulijoita ei ole myöskään mahdollisuuksia tehdä niitä julkaisuja. Et siinä mielessä, niin, pitäisi olla, niin kuin sanoin aikaisemmin, täytyisi olla vaan niin kuin hävyttömän itsekäs ottaa aikaa, ottaa sitä tilaa, kirjoittaa itseään kiinnostavista asioista ja sen jälkeen pistää kädet ristiin ja toivoa, että niitä kuulijoita olisi sen verran paljon, että pääsee sitten tekemään seuraavan levyn. Kysymyshän on kuitenkin jatkumosta. Jatkumo on mun mielestä parasta ja oikeastaan ainoa asia, mitä Suomen kokoisessa maassa kannattaa tavoitella, koska rikastuminen, semmoinen kansakunnan kaapin päälle, nouseminen, pyrkiminen, niin ne on aika pieniä kaappeja sitten kuitenkin, koska tämä on pieni maa. Ja ennen kaikkea mun mielestä hyvässä. Mutta ei sitä kannata tavoitella. Ainoa asia, mitä kannattaa tavoitella, niin on se, että olisi kiva maanantai.
Mikä sen tekee se kiva maanantai?
Kiva maanantai tekee se, että kokee kontaktia muihin ihmisiin, koska se auttaa siihen semmoiseen niin kuin jatkuvasti päällä olevaan yksinäisyyden tunteeseen. Se, että jos on olemassa kontaktia muihin ihmisiin, niin silloin on olemassa kontakti maailmaan tai kaupunkiin. Se luo turvallisuutta. Se luo myös merkityksiä. Merkitykseksi, elämän merkitykseksi riittää se, että on yhdessä muiden kanssa. Se on musta huomattavasti paljon isompi merkitys kuin se, että olisi vaikka suosittu tai saisi paljon huomiota. Eihän huomiolla tee mitään. Huomio on ilmaa. Mutta se, että jos on jonkun verran kavereita, joihin pystyy luottamaan, joiden kanssa voi viettää aikaa, niin se auttaa siihen tilanteeseen, kun menee yksin kotiin illalla ja miettii, että mitä mä tekisin ennen kuin mä menisin nukkumaan. Ja huomaa semmoisen niin kuin tyhjän kohdan siinä päivässä, niin edes se tietoisuus siitä, että ei ole yksin, niin helpottaa siihen kokemukseen ihan valtavasti. Koska se, että ei ole yksin, niin on suurin asia, mitä ihminen voi saada.
Toi yksinäisyys. Onko musiikki tai onko kitara? Onko ne kavereita? Onko ne yhtään inhimillisiä?
On ehdottomasti. Ja siis ne on myös asioita, joihin niin kuin sillä tavalla pystyy luottamaan. Niin kuin ylipäätään työn tekeminen on sellainen asia, että siihen pystyy luottamaan tai on pystynyt luottamaan, että se ei tavallaan vielä ole tuottanut pettymystä. Se on tuottanut pettymyksiä toki niin kuin vastaanottoja ja sellaisten suhteen, mutta niin kuin itsessään se työn tekeminen on asia, mihin on pystynyt tähän asti tarttumaan. Ja kun siihen on pystynyt tarttumaan, niin aina se on niin kuin palkinnut sitä arkea, sitä maanantaita. Se on tehnyt sitä maanantaista tähän asti aina paremman. Enkä mä mitään muuta asiaa pelkään niin paljon kuin sitä, että menettäisi joko kykynsä tehdä työtä kokonaan tai menettäisi mahdollisuuden tehdä työtään kokonaan, niin se on kauhistuttava ajatus, koska mitä sinne sitten jää? Sinne jää hyvin vähän asioita. Elämään ei voi täyttää Netflixillä, ei edes kirjoilla, ei edes ulkoilulla. Koira voisi olla kiva, mutta ei sekään ihmistä pelasta.
Mikä se on, mikä tuossa työssä on se?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Niin kuin se korvaamattomuus sulle. Liittyykö se jotenkin luomiseen vai?
No, kyllä siinä varmaan on ikään kuin semmoinen niin kuin harhainen ajatus siitä, että tekisi jotain sellaista, joka jää niin kuin jollain tavalla, ei tietystikään mikään asia ole pysyvää. Mutta sehän on niin kuin yritys pidentää oman elämänsä kestoa. Mulla ei ole lapsia, mutta mä oon luonnollisesti kuullut ihmisten puhuvan lapsista, että siinä on olemassa joku semmoinen niin kuin kokemus siitä, että asiat asettuu kohdilleen, on merkitys, koska on jälkikasvua, niiden kasvattaminen, niiden suojeleminen on niin kuin tavallaan ihmisen tehtävä. Ja en mä nyt lähde tässä, se on maailman korneita ruveta, tai siis se on aivan hirvittävää, kun ihmiset puhuu levyistään lapsina. Ei ne ole lapsia, ne on levyjä, mutta kysymys on varmaan niin kuin samasta yrityksestä. rauhoittaa ja lohduttaa itseään sillä ajatuksella, että sen jälkeen kun on kadonnut, niin sen jälkeen voi olla jotain, joka jää jälkeen, jättää jäljen. Ei ihmisellä ole tavallaan olemassa mitään niin suurta kysymystä kuin se, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Koska me emme tiedä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Siihen on niin kuin monenlaista organisaatiota ja tuota asiaa kehitetty sen kysymyksen ympärille. Uskonto on toki se ilmeisin. Ja myös kaikessa niin kuin hetkellisessä lohduttavuudessaan, tai siis oikeassa pysyvässä lohduttavuudessaan, niin toki myös saanut ihan valtavasti pahaa aikaan.
Niin, kun se on kuitenkin valtaa sama aika, niin kuin turvallisuus oma tavalla. Toi kuolevaisuus, tuoks musiikki jonkinlaista, tämä kuolemattomuus on nyt hirvittävän vahva sana, enkä tarkoita sitä niinku kuolemattomuutena, mutta puhun kuolemattomuudesta.
Kun puhun kuolemattomuudesta, en puhu kuolemattomuudesta.
Niin, juuri sait siis kiinni. Tuoks musiikki, tavallaan se musiikin luominen, sen uuden aikaansaaminen, tuoks se niinku sitä kuolemattomuutta jollain tavalla?
No on se aika harhainen ajatus, mutta kyllä mä luulen, että se siinä niin kuin sivussa kulkee illuusio siitä, että olisi ikuinen. Eihän mitkään levytkään ole ikuisia, ei mikään musiikki tai harva musiikki ole ikuista, mutta kyllä siihen voi pikkusen nojata. Ja nyt mä en niin kuin tavallaan puhu sillä tavalla, että mä kuvittelisin, että ne kappaleet, mitä mä oon tehnyt, niin olisi kuolemattomia, mutta kyllä mä uskon, että se on niin kuin eteenpäin vievä voima. Se on niin kuin motiivi. Ja en mä nyt sitä ihan valtavan pahana pidä, jos on olemassa sellaisia motiiveja, jotka ei ole totta, että ymmärtää itsekin, että ne ei ole totta, mutta jos ne ikään kuin pistää tekemään asioita, jotka sitten aiheuttaa niin kuin hyvinvointia tai parempaa mieltä, niin kyllä siinä nyt vähän saa valehdella itselleen.
Mikä sulla on se kaikkein keskeisin punainen lanka, mikä sua on niin kuin vienyt koko ajan eteenpäin? Sä oot tehnyt vuosikymmeniä musiikkia ja sä nautit siitä edelleen. Miksi?
Siinä on ollut paljon pyrkimistä. Siis ikään kuin, että aluksi, jos nyt oikein yksilleen niin kuin rautalangasta vääntää, niin aluksi se pyrkimys oli siihen, että olisi niin kuin kiva, että olisi bändi. Ja sen jälkeen, kun tuli bändi, niin sitten ymmärsi, että jonkun pitää kirjoittaa niitä kappaleita sille bändille, jotta se bändi voisi harjoitella, jotta se pääsisi keikoille, ja ne keikat oli se tavoite. Sen jälkeen, kun sinne keikoille pääsi, niin ymmärsi sen, että siellä ei ole ketään katsojia, ja rupesi miettimään sitä asiaa, että no, eihän me näitä keikkoja voida saada enää tästä samasta paikasta, jos täällä on niin kuin nolla maksanut, tai että no, mikä siihen asiaan auttaisi, no siihen asiaan voisi auttaa ikään kuin se, että olisi joku julkaisu, eli niin kuin sitten rupesi menemään kohdeista julkaisua, no miten niitä julkaisuja saadaan, no pitää tehdä demoja, ja sitten pitää mennä niin kuin huutelemaan levyyhtiöitä, että julkaiskaa tämä, että tämä on kauhean hyvä, no ei ole kauhean hyvä, tehkää parempia, no sitten pitää tehdä parempia, että se on niin kuin tavallaan, toi on se logiikka, millä on koko ajan mennyt eteenpäin, ja toki siellä on ollut sellaisia hetkiä, että ei ole voinut olla näkemättä, että nyt asiat menee ihan hyvin niin kuin hetkellisesti. Mutta luen kiitos, aina välillä on tullut myös turpaan ja välillä on tullut myös alamäkiä, koska semmoinen tietynlainen ylös-alas meneminen kaikessa niin kuin pienimuotoisessa raskaudessaan, niin on se nyt jonkunnäköinen logiikka, että se on tavallaan ikiliikkuja. Se, mikä menee ylös, se tulee alas, ja se, mikä menee alas, niin se jossain kohtaa lähtee nousee ylös, jos jaksaa sitä niin kuin jojoilua.
Mikä sulla on se hetki, kun hartiat laskee sille, että vitsi, tää on siisti, nyt on hyvä?
No ei niitä kauhean montaa niin kuin sellaista niin kuin muistoa ole. Että sellainen mielikuva tulee, kun Ahti Maria-aho tuli tuonne Elämään juhlasessioihin, mitä tehtiin Jarkko Martikaisen kanssa Pohjoisrannassa 2008, niin kun Ahti toi Jousikvartetin ja niin kuin ihan viime tingassa valmistuneet sovitukset, jousisovitukset joihinkin kappaleisiin, ja kun ne soitti siinä kvartettilivenä siellä äänityshuoneessa ja minä ja Jarkko kuunneltiin sitä tarkkaamossa, niin siinä oli semmoinen niin kuin olo, että mä en niin kuin ihan hetkeen pystynyt uskomaan, sitä, mitä mä kuulin. Mä ymmärsin samaan aikaan, että, niin, että mä oon niin periaatteessa tehnyt nämä kappaleet, mutta se Ahdin niin täysosuma niin joihinkin biiseihin niin teki sellaisen asian, niin kuin mä olisin kuunnellut jonkun toisen musiikkia. Ja kun kuuntelee jonkun toisen musiikkia, niin sehän kuulostaa aina ihan älyttömän paljon paremmalta kuin oma musiikki. Oma musiikki kuulostaa niin periaatteessa, mä en tiedä mikä se oikea sana on, koska mä en haluaisi sanoa, että kamalalta, mutta se kuitenkin kuulostaa siltä, että siellä kuulee, niin kuin, jos nyt ei virheitä, niin siellä kuulee kuitenkin niin kuin laiskaa ajattelua, ja olisiko toi pitänyt tehdä tolleen, ja olisiko toi pitänyt tehdä tolleen, ja pitikö tähän nyt tulla nämä rummut, vai eikö tähän olisi pitänyt tulla näitä rumpuja. Siellä kuulee kysymyksiä. Kun kuuntelee omaa musiikkia, kuulee kysymyksiä, mutta sitten kun kuuntelee jonkun toisen musiikkia, niin kuulee vaan vastauksia. Ja toi tilanne, missä tuota, sitä Elämä on juhlaa esimerkiksi tehtiin, niin se oli semmoinen, että mä kuulin, niin kuin, mä kuulin vastauksia, mä kuulin syyn ja selityksen ja motiivin ja vastauksia. Niin se oli, silloin tuli semmoinen niin kuin pieni huokaus.
Miten se viisasti sua?
No ei oikeastaan millään tavalla, ikävä kyllä, koska sitten taas piti aloittaa alusta ja olla yhtä hukassa. Et jollain tavalla se, että yrittää etsiä uusia asioita, niin se voi viedä ihan yhtä lailla harhaan kuin se, että yrittää pysyä siinä, missä on. Mutta se, että yrittää pysyä siinä, missä on, niin voi olla ihan samanlainen katastrofi kuin se, että yrittää etsiä uusia asioita eikä niitä löydä. Eli siis siinä mielessä, kun ei ole olemassa vastauksia, niin silloin on olemassa vain kysymyksiä. Mutta toisaalta ihminen, joka kysyy, niin lähtökohtaisestihan se on niin kuin ympäristöstään ja elämästään kiinnostunut ihminen. Et niin kuin ihan samalla tavalla, kun lapsi on terve, kun se leikkii, niin aikuinen on kyllä terve, kun se kysyy. Ja jos kysyy kysymyksiä, silloin joutuu myös tietysti kuuntelemaan muita ihmisiä. Et ainoa tapa olla oppimatta yhtään mitään niin on tietysti se, että on koko ajan itse äänessä.
Mitkä, mitkä sulla on itsellä ollut sellaisia niin kuin risteyksiä tässä matkan varrella, mitkä sun mielestä on ollut niin kuin merkittäviä? Mihin risteyksiä sä tullut ja mihin sä oot päättänyt kääntyä?
No varmaan se ensimmäinen iso kohta oli se, kun sen kafeen niin kun 7 vuotta, kun sitä oltiin tehty, ja se asia rupesi menemään ikään kuin semmoisessa julkisessa niin kun hyväksynnässä läpi, niin se oli semmoinen kohta, missä olisi toki voinut niin kun kauhistua tai jotenkin ruveta varmistelemaan tai tehdä niin kun lukuisia virheitä. Mutta siinä kohdassa se yhtye ja se työryhmä kaikkinensa oli kauhean tiivis, ja me tuettiin toinen toisiamme, niin mulla jäi siitä ajasta, mikä oli niin kuin ehkä 1999 syksy, niin mulla jäi siitä semmoinen olo, että me autettiin toisemme yli siitä, että se homma rupesi toimimaan. Ja niin kuin jotain niin kuin pienimuotoista suosiota rupesi tulemaan, niin mä en usko, että mä olisin siitä vaikka esimerkiksi ilman jätkiä apua selvinnyt. Enkä mä usko, että nekään olisi selvinnyt ilman mun apua. Niin se oli se, niin kuin, että siinä mielessä musta tuntui, että epäonnistumiset oli ollut helpompi sietää kuin se onnistuminen, kun se onnistuminen tuli noin niin kuin vastaanotossa. Silloin kun epäonnistuu, silloin kun tulee turpaan, niin silloin periaatteessa niin kuin mun luonne toimii sillä tavalla, että mä ajattelen hiljaa mielessäni, että mä näytän. Että siinä mielessä tavallaan niin kuin epäonnistumiset on niin kuin voimakkaita ja niin kuin ajassa tavataan sanoa, niin myös voimaannuttavia kokemuksia. Mutta onnistumisen hetkellä se on niin kuin helposti vaikeampaa, koska A ei usko sitä, mitä kuulee tai mitä näkee ympärillään tapahtuvan, koska ei ole kuitenkaan loppujen lopuksi tottunut siihen ajatukseen, eikä ihan myöskään sinut sen asian kanssa, että olisi niin kuin vaikka hyvä jossain asiassa. Sitä rupeaa ajattelemaan, että mistä tämä johtuu, onko tämä jotenkin, niin kuin, jos levy menestyy, niin sitä ajattelee aina ensimmäisenä, että levyyhtiö on jotenkin ostanut kauheasti jotakin mainostilaa tai manipuloinut jotakin asioita, että eihän tämä nyt voi tapahtua näin. Mutta jos epäonnistuu, niin se on helpompi vastaanottaa. Ai niin, mä olin paska. Niinhän mä olin. Kyllä mä oon aina tiennyt se, että mä oon paska.
Kiteytysti. Mutta toihan on hemmetin mielenkiintoinen asia jotenkin, että sitä pystyy niin jotenkin suojautumaan helposti ja hyvin niin kuin epäonnistumisilta. Just tämä, mä oon paska, joo, ei se ole mikään ongelma. Mutta sitten niin kuin onnistuminen, se on paljon. Mitkä sun mielestä on niitä iskuja, jotka tulee niin kuin läpi suojauksia, jotka niin kuin tavallaan horjuttaa sitä tasapainoa?
No se on siis se on tympein tilanne, jos mikään ei ole käynnissä. Niin että se tavallaan se tyhjä tila, mikä niinku vaikka esimerkiksi niinku albumien julkaisun jälkeen on, niin se tyhjä tila on ärsyttävä tila siis siinä mielessä, että kun ei tiedä, mitä on tekemässä seuraavaksi, niin siihen ihan samalla tavalla valtava suitsutus on yhtä heiluttavaa kuin valtava niinku ei-suitsutus. Että se, että jos ei ole olemassa yhtään ideaa, niin se on kammottava tilanne ja silloin on niinku heikoimmillaan. Mutta että siihen kai niinku jossain määrin perustuu se, miksi ihmiset niin kuin muuallakin kuin musiikkikentällä niin on niin työteliäitä. On kivempaa, että on olemassa koko ajan joku ajatusprosessi käynnissä, koska se on taas niin kuin, se on niin kuin tukeva. Se on tunne siitä, jos mulla on nyt olemassa niin kuin 15 uutta kappaletta, jotka ei niin kuin liity millään tavalla tähän nyt julkaistavaan levyyn, niin se on semmoinen asia, että mä voin mennä kotiin ja soittaa ne läpi ja ajatella, että tuolla on muutama ihan kelvollinen ja noista paristakin voisi saada periaatteessa, jos niitä jaksaisi editoida sille oikein kunnolla ja niin. Et sillä tavalla musta tuntuu, että kappaleet, tekstit, varastossa olevat asiat, niin ne on jonkun sorttisia polttopuita niin kuin Helsingin tämän vuoden talvessa, joka luojan kiitos on luminen ja kylmä.
Pitkästä aikaa, tuollainen niin kuin vanhan liiton talvi. Palaan tuohon, kun sanoit, että kappaleet eivät ole lapsia, vaan kappaleet on kappaleita, mutta jotenkin suhde noihin kappaleisiin. Mun mielestä on kuuntelut tätä keskellä kesää albumia, ja sitten kun siihen pistää vaikka vierelle jotain niitä Zen Cafe aikojen levyjä, niin tämä tuntuu jotenkin hirvittävän paljon seesteisemmältä. Muuttuuko suhde millä tavoin niin kuin niihin ei lapsiin vai albumeihin?
No, olisi niin kuin
kasvaako ne aikuisemmiksi?
Olisi kiva, että olisi olemassa joku semmoinen niin kuin selkeä analyysi niin kuin menneistä niin kuin tekemisistä, mutta kun oikeasti niitähän ei koskaan kuuntele. Ja sitten myös tavallaan ne ensimmäiset 7 levyä, niin niitä kappaleita ei ole soittanut silleen 10 vuoteen, niin käytännössä katsoen niitä ei ole olemassa mulle. Eli mulla ei ole olemassa mitään suhdetta, vaikka esimerkiksi niin kuin Zen Cafe-materiaaliin. Mä tiedän, että se on olemassa, ja mulle on ollut suuri, niin kuin, ihan oikeasti älyttömän suuri yllätys se, että jotkut niistä kappaleista on olemassa vielä jotenkin niin kuin olemassa, elossa. Se on iso positiivinen yllätys, mutta sitä huolimatta ei mulla ole mitään suhdetta. Ei mulla myöskään ole suhdetta siihen ihmiseen tai siihen niin kuin ryhmään, joka niitä albumeja teki. Ei mulla ole suhdetta itseeni 27-vuotiaana tai 29-vuotiaana. Mä voin muistaa jotain yksittäisiä asioita, mutta ne on muistoja ja muistothan on samanlaisia kuin niin kuin kohtaukset elokuvissa, että niin, että siinä Tarkovskin Stalkerissa on se hieno kohta, missä se lintu lentää ja hiekka pölähtää. Niin ihan samalla tavalla mä muistan niin kuin omia asioita, en toki noin niin kuin dramaattisina, mutta samalla tavalla ne on etäällä minusta. Mä tiedän, että mä oon ollut tuossa Provinssirokin lavalla soittamassa sinä ja sinä vuotena, mutta ei se niin kuin tunnu miltään. Samalla tavalla sen otteen niin kuin uudesta albumista, niin se menettää aika nopeasti ja sen kuuluukin mennä sillä tavalla, koska toinen vaihtoehto, että jäisi pyörimään sen albumin kanssa sillä tavalla, että taputtelisi itseänsä olalle siitä, että kylläpä tästä tuli tosi hyvä, tai morkkaisi itseänsä siitä, että ei pitäisi tästä nyt tullutkaan hyvä, niin se kuulostaa hyvin epäterveeltä suhteessa siihen, jos toinen vaihtoehto on se, että menee eteenpäin.
Meillä on oikeastaan sitä, että vaikka suhde, se, että miltä mainitsemasi 27-vuotias Samuli Putro, että miltä hänestä tuntui musiikki ja miltä musiikki tuntuu susta nyt, niin onko se kuinka yhteneväinen, onko se suhde muuttunut, onko niinku tavallaan, näkeekö musiikin jotenkin erilaisena tai aikuisempana tänään, mitä näki nuoren?
Joo, kyllä se on muuttunut, koska aluksi se tuntui mahdottomuudelta se, että sitä pääsisi tekemään. Ja et silloin tavallaan ne pyrkimykset oli sellaisia, että tehdä mahdottomasta mahdollista. Ja kun se mahdollistui, niin sen jälkeen sitä rupesi pelkäämään välittömästi sitä asiaa, että milloin tämä mahdollisuus loppuu. Toki ne samat pelot on olemassa yhäkin, mutta se, että se on kasvanut suuremmaksi se, se musiikin semmoinen niin kuin arjessa oleminen sekä kuuntelijana että tekijänä, niin sen rooli on kasvanut aika paljon, koska musta tuntuu, että saadakseen aikaan kelvollista materiaalia ja sitä työtä pitää nykyään tehdä siis noin niin kuin tuntimäärällisesti enemmän, jotenka tekeminen on täyttänyt tavallaan päiviä ja viikkoja enemmän nyt 20-luvulla tai 10-luvulla, oikeastaan vuoden 15 jälkeen, kuin mitä se täytti ennen sitä. Nuorempana ihmisenä se oli ikään kuin asiana asioiden joukossa, ja nuorempana ihmisenä tapahtui myös paljon uusia asioita, jotka täytti sitä arkikokemusta. Uusia paikkoja, uusia ihmisiä, uusia suuntauksia, uusia leveälahkeisia housuja. Ja nyt tässä kohtaa tuntuu siltä, että jäsentääkseen tämänhetkistä olemassaoloaan ja varmaan jossain määrin jäsentääkseen myös tapahtuneita asioita, niin se musiikin tekeminen on niin kuin tärkeä ja iso osa. Eli onko se sitten sama asia kuin se, että se musiikin tekeminen on arkipäiväistynyt, on se sama asia, mutta kun sen sanoo tuoreen tavalla, niin se kuulostaa siltä, että se olisi muuttunut tylsäksi, mutta se ei taas pidä paikkansa. Ja se perustuu taas siihen ajatukseen, että mä en näe elämän olevan juhlakohdissa, vaan mä näen elämän olevan arjessa. Arkea on huomattavasti enemmän kuin juhlaa. Juhlat on kivoja, niitä on pakko olla. Jos ei koskaan arki katkea, niin arki käy tylsäksi. Mutta siitä huolimatta, meidän elämä koostuu arjesta, meidän elämä koostuu tiistai-aamupäivistä. Niitä on huomattavasti enemmän kuin lauantai-öitä. No niin kuin numeraalisesti ihan tämä ei pidä paikkaansa, mutta se kuulosti lauseena kivalta.
Tiedän mitä tarkoitat. Tiistai ei tarkoita välttämättä tiistaita. Mm. Miksi se on mennyt tuolla tavoin?
Sen takia, että mä en ole löytänyt mitään niin mukavaa tekemistä siihen rinnalle. On toki olemassa jotain niin kuin harrastusmaisia asioita. On kiva käydä uimassa, on kiva käydä saunassa, on kiva kävellä ulkona, on kiva lukea kirjoja. On olemassa kaikkia tuollaisia asioita, niin kuin kaikilla muillakin. Mutta niin kuin vastaus siihen kysymykseen, mikä on mukavinta, niin mukavinta on aamulla ruveta soittamaan jotain säästävää soitinta ja yrittää kirjoittaa siihen päälle jotakin lauseita, joihin voisi yrittää saada jotain melodian tapaisia, jotta niitä sitten voisi iltapäivällä laulaa. Kivointa on äänittää se puhelimelle, kivointa on kuunnella se muutaman kerran, tehdä muistiinpanoja, että mitä kannattaa koittaa, mitä kannattaa yrittää korjata, ja sen jälkeen ottaa vastaan se vapaa-aika, koska vapaa-aika on aina parhaimmillaan, ainakin omalla kohdalla sen jälkeen, kun on tehnyt jotain. Mä en puhu ihan niin kuin siitä, että se vapaa-aika pitäisi ansaita, mutta on siinä joku semmoinen logiikka, että se on parhaimmillaan silloin, kun on tehnyt ensin siihen alle jotain. Ja sitten seuraavana päivänä toistaa se sama asia. Ottaa taas se soitin, etsiä taas sointuja, kirjoittaa taas jotain. Se on mukavinta.
Onko siinä logiikkaa tai pystyykö sen niin kuin määrittelemään jotenkin, että mitkä on ne sellaiset soinut, joista tulee, että joo, tämä on hyvä, tätä ei tarvitse fiksaa. Mistä sä oot niin kuin musiikissa tyytyväinen, mitkä jättää raapimaan päätä vielä lisää?
Toki tavallaan semmoinen kokonaistunnelma on semmoinen asia, että jos se löytyy ja jos se pysyy sen 3 minuutin ajan yllä, niin se on semmoinen asia, mikä tuntuu tavoittelemisen arvoiselta. Mutta sitten taas semmoinen asia, mikä perustuu pelkästään tunnelmaan, ja tunnelmahan helposti muodostuu ikään kuin sen äänikuvan kautta. On täysin mahdollista luoda pelottavia tunnelmia, on täysin mahdollista luoda iloisia tunnelmia ihan yksinkertaisilla niin kuin molli-duurivalinnoilla, kaijuilla, rytmillä, rytmittömyydellä. Mutta se, että jos se kappaleessa oleva tunnelma jollain tavalla resonoi sen tekstissä olevan tunnelman kanssa, tai jos se jollain hyvällä tavalla riitelee ja muodostaa sen kautta jotain uutta, niin musta tuntuu, että se tunnelma on sellainen asia, mikä on jo informaatiota itsessään. Jotkut ihmiset kokee musiikin hirveän lohdullisena, kyllä mäkin koen sen lohdullisena, jos mä kuuntelen jotain Sufjan Stevensin niin kuin kaunista kappaletta, niin kyllä mä niin kuin lohdutun siitä. Ja se lohdutus tulee varmaan niin kuin semmoisen tietynlaisen kauneuden äärellä, mutta se tulee myös sen äärellä, että musta tuntuu, että se tekijä tietää jotain elämästä ja nimenomaan omasta elämästään. Ja silloin tullaan taas siihen kommunikaatioasiaan, että silloin kun musta tuntuu, että laulun kirjoittaja tai laulun esittäjä niin kuin omaa vilpittömän tarpeen kertoa jotain itsestään, niin se on niin kuin ymmärrettävää. Mä ymmärrän sen viestin, vaikka mä en välttämättä ymmärtäisi sitä niin kuin maailmaa, mistä hän tulee. Jos se on, mikä nyt tulisi aamulla, kuuntelin semmoista Nelma Uunimista, uutta suomalaista artistia, joka on huomattavasti itseäni nuorempi ihminen, ilmeisen helsinkiläinen, niin mä en ihan tarkkaa, mulla ei ole otetta siihen maailmaan, missä hän elää, sitä huolimatta se viesti, mikä tuli tavallaan sen Ibefiitti-biisin kautta, niin siinä oli viesti, siinä oli tarve kertoa jotain siitä maailmasta, missä hän tai he elävät.
Mistä sun mielestä tunnelma syntyy?
No periaatteessa voisi ajatella niin, että tekstin tunnelma syntyy yksityiskohdista. Ja yksityiskohdat on taas usein sitä, että yrittää kuvailla sitä, minkä on nähnyt. Että jos nyt taas palataan niin kuin helppoihin esimerkkeihin, niin kuin äsken mainitsin, niin tässä huoneessa, missä me nyt istutaan, niin merkittävin yksityiskohta on tämä punainen lattia. Jos mä sijoitan sen punaisen lattian kallioyksiö, niin kuin keittiössä punainen lattia, niin siinähän on jo jotain. Mä voisin periaatteessa sijoittaa jonkun tapahtuman, mitä tässä ei ole tapahtunut, niin sijoittaa siihen kallioyksiöön, jossa on keittiössä punainen lattia. Niin tuntuu siltä, että siinä on olemassa joku informaatio, jonka sitten voi kääntää niin kuin pahaenteiseen suuntaan tai pelottavaan suuntaan tai lohdulliseen suuntaan. Se on sitten aika sattumanvarasta, minne suuntaan se lähtee menemään. Ja myös sattumanvarasta tässä huonossa esimerkissä on se, että minkälaisen roolin se keittiön punainen lattia saa suhteessa siihen tunnelmaan. Mutta kyllä se punainen lattia on iso osa sitä tunnelmaa, koska ihminen, joka kuuntelee suomenkielisessä musiikissa sanoja, niin se oikeasti kuuntelee. Se kiinnittää huomiota siihen yksityiskohtaan. Ja se taas todennäköisesti vie niin kuin kuulijan johonkin sellaiseen paikkaan, missä se on nähnyt vastaavanlaisen keittiön. Se sijoittaa itse itsensä sinne tilaan ja tilanteeseen, mistä tietystikään laulunkirjoittajalla ei ole pienintäkään niin kuin tietoa eikä aavistusta. Sitten kun nämä asiat menee sillä tavalla mukavasti ristiin, niin kuin ne joskus sattumanvaraisesti menee, että laulunkirjoittajalla on olemassa tarkka näkemys siitä, mitä se tekee, ja sitten taas laulun kuulijalla on tarkka näkemys siitä, paikasta, minne se kappale ikään kuin hänet kuljettaa, niin silloin on tunnelma, ja on siis kaksikin tunnelmaa, jotka voi olla hyvinkin ristiriidassa toistensa kanssa, mutta kysymys siitä, kumpi on oikea, niin ei siihen mitään vastausta ole. Molempi parempi.
Toi sanapari, yritys, tai yrittää kertoa. Minkä arvon sä näet sillä yrityksellä siinä?
Yritys on semmoinen asia, minkä ihmiset tunnistaa. Yritys tehdä parhaansa. On se sitten keskustelu, on se sitten niin kuin raitiovaunussa paikan antaminen. Niin kyllähän ihmiset tunnistaa sen, jos kuka tahansa yrittää niin kuin tosissaan. Se, että missä kohtaa yrittäminen on puristamista, niin se on tietysti niin kuin toinen kysymys. Että eihän niin kuin, niin. Jos yrittää liikaa, niin sitten tulee kyllä niin kuin tönkköä jälkeen. Mutta lähtökohtaisesti, jos ei yritä yhtään mitään, edes ole mukava niin kuin ihmisille, niin on sekin aika kusipäistä puuhaa.
Miksi hailuoto?
Ihan sattuman niin kuin tuomana. Mä olin siellä soittamassa Better Folk-festivaalilla 2014, ja silloin mä niin kuin kiinnitin siihen huomiota ensimmäistä kertaa aikuisiällä. Se raahe on siinä oikeastaan, niin kuin, jos nyt ei ihan venematkan päässä, niin pitkän venematkan päässä. Ja kyllä mulla on muistikuva siitä, että mä olisin käyty siellä vanhempien kanssa, kun olin lapsi, niin useitakin kertoja. Mutta silloin 14 mä niin kuin tajusin sen, että ai niin, että täällä on tämmöinen paikka. Ja pistin sen ikään kuin talteen mielessäni, että jossain kohtaa, jos mahdollisuus vaan olisi, niin tuonne pitäisi mennä tekemään töitä. Se oli ihan ilmiselvä se asia. Siihen toki meni sitten 5 vuotta aikaa ennen kuin se mahdollisuus tuli, mutta sitten se tuli ja sitten mä siihen tartuin. Ja siellä oli ja on ystävällisiä ihmisiä, jotka ikään kuin mahdollisti sen asumisen siellä, olemisen siellä, niin kuin tekemisen siellä. Et siellä on siis taidehistoriaa jo pitkältä ajalta, siellä on ollut ihmisiä tekemässä kuka mitäkin niin kuin omia taideasioitaan, että se ei ole täysin vierasta sille yhteisölle, että siellä silloin tällöin pyörii ihmisiä, jotka ei tavallaan kuulu siihen joukkoon, mutta joukkoon kuuluvainen olo mulla oli silloin. Musta tuntuu, että mut vastaanotettiin, eikä se ole, ne ei ole kauhean isoja asioita, vaan ne on aika pieniä asioita. Ne on moikkaamisia, ne on niin kuin ystävällinen ilme. Hyvin harvoin se edes oli kysymys. Ei koskaan ollut kysymys edes, tai ei koskaan se kysymys ei ollut se, että no, miksi sä nyt täällä oot, vaan enemmänkin se oli vastaanotto, tervetuloa. Sitten mä menin toisena kesänä, eli siis kesällä 20, kun mä menin takaisin sinne, koska tuota keikkatyötä ei sattuneesta syystä ollut, niin sitten avautui myös mahdollisuus niin kuin mennä sinne hailuotoon uudestaan ja olla sitten 6 viikkoa kirjoittamassa siellä. Niin mä muistan, että kun mä menin sinne takaisin, niin oliko se ensimmäinen vai toinen päivä, kun polkupyörällä ajoin niin sanottuun keskustaan, joka on aika pieni, niin kauppareissulle, niin siellä semmoinen vanhempi naisihminen, kun mä ajoin sen ohi pyörällä, niin se huusi, että no tervetuloa takaisin, että kyllä minä tiesin, että sinä tulet takaisin, koska ei sitä kato voi esittää, jos viihtyy. Niin sille how about lämmin fiilis minulle.
Ei sitä voi esittää, jos viihtyy. Mm. Yhdytkö tähän?
No kyllä mä nyt jossain määrin yhdy. Aina voi yrittää esittää kaiken näköistä, mitä ei ole, mutta sitten on olemassa myös niitä tunnistettavia hetkiä, mitkä näkyy niin kuin kauas. Että tuolla on kivaa täällä, sillä on turvallista täällä, se viihtyy täällä. Niin siinä mielessä tavallaan todelliset tunteet on siinä mielessä helpompia, koska niitä ei tosiaankaan tarvitse puristaa, ne näkyy kilometrin päähän.
Osuu kyllä aika ytimeen tämä kyseinen rouva.
No osuuhan se.
Wow. Samuli Putro, valtavasti kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia sinulle, tämä oli mukavaa.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.